isyonkor. 1968-yili kuzdan o'rta maktabning yuqori sinflari yo'lagidan yangi kelgan bola sifatida qadam tashlar ekanman. Men bir tomondan bor ko'rinishim bilan hech kimni parvoyimga ilmasligimni, boshqa tomondan esa jig'imga tegmaslik ma'qul ekanligini ko'rsatib qo'ymoqchi edim. O'rta maktabning bosqichma-bosqich bo'ysunish tizimi hatto o'zim yoqtirganlar bilan do'stlashishga ham imkon bermay, meni nafrat bilan itqitib tashladi. Qanchalik urinmaylik, biz yetimxona bolalariga jamiyatning faravon qatlamlariga kirishga yo'l shunchaki yopiq edi. 8-sinfda menga yoqib qolgan qiz otasining yetimxona tarbiyalanuvchilarini yoqtirmasligi sababli men bilan uchrasha olmasligini aytdi. Shuning uchun men bu urinishlarimni tashladim. Meni ular qabul qilishlarini o'tinib so'ramadim ham. Yo'laklari va oshxonadagi istehzoli qazillari va yovqarashlar jahlimni chiqarardi. Lekin xuddi ular mavjud emasdek qilib, o'zimga azob beruvchilarning yonidan o'tib ketardim. Men bu kaltabaqaylarga parvo qilmayman, dedim o'zimga. Ular ahmoq, shafqatsiz va arzimas. Agar imkon bermasam, ular menga og'riq yetkaza olmaydi. Men esa bunga imkon bermayman. O'zimni yakkalashim boshqalar orasida qabul qilinishim azoblarini kamaytirdi, ammo g'azabimni jilovlamadi. Mening namoyishkorona nafratim mushlashishga chaqiriq edi. Bu menga jahlimni ko'rsatish va go'yoki men bilan bellasha oladigandek bo'lganlarning jig'iga tegishimga imkon berardi. Sport men uchun tiyib turgan hissiyotlarimni chiqarib tashlash va gormonal quvvatimni sublimatsiyalashga imkon beradigan ko'ngil xushlikka aylandi. O'nqir cho'nqir joylardan kross yugurish, basketbol va yugurish yo'lakchasi stressni yengishga yordam berdi. Nihoyat men o'zimni biror narsaning bir qismi deb his qildim. O'zimni kichik mexanizmning vinchasi deb qabul qilishning o'ziyoq yaxshi hissiyotlar edi. 1 milni 5 daqiqadan kamroq vaqt ichida chopib o'tgach, men hudud musobaqalariga qo'yildim va oriq, bukchaygan katta sinf o'quvchisin va uning qat'iy, jim yuradigan o'rtog'in bahorgi musobaqalar arafasidan meni kiyim almashtirish xonasida qisib olishmagunlaricha o'zim bilan juda faxrlanib yurdim. Ey aqlli, so'z qotdi tumshuq meni javonga itarib. Menga sekundamer ko'rsatkichlarining qizig'i yo'q. Bu jamoa sening joying emas. O'zingni sport yulduziman deb his qilyapsanmi? Kimdir senga joyingni ko'rsatib qo'yishining ayni vaqti. Chamasi u ana shu rolga da'vogar edi. Uning ko'zlaridan nigohimni uzmay turib, uni ko'zini olib qochishga majbur qilmoqchi bo'ldim. Hozir kimdir yaxshigina savalanadi. E'lon qildi u istehzoli kulib. U qo'limdan ushladi va uni qayirishga urindi. Jazolanishdan qochish uchun butun kuchimni zo'riqtirishimga to'g'ri keldi. Tajribamdan bilar edimki, u toki terim qizarib ketmagunicha va og'riq xuddi kuyishdan bo'lgandagi kabi bo'lmagunicha mening qornimga zarba bermoqchi. Uning o'rtog'i qizil tanli qo'llarimdan ushlab, ularni orqamga qayirib olmagunicha men u bilan olishishga urindim. Tumshuq ko'ylagimni ko'targanida, qizil tanlini orqasi bilan javonga tiragancha ortimga tislandim. Undan tayanch sifatida foydalanib, ikkala oyog'imni ko'tardim va tumshuqning ko'kragiga zarba berdim. Orqaga uchib ketarkan, u katta ochilgan og'zi bilan havo yutib, javonchilarning qarama qarshidagi qatoriga borib urildi. Engashib, qizil tanlini polga irg'itdim va uning ustiga o'zimni tashladim. Tumshuqni yana bir tepib, qizil tanliga boshim bilan zarba berdim va qutulib olishga harakat qildim. U hali ham meni qo'yib yubormagandi. Nihoyat, tumshuq mening oyoqlarim ustiga o'tirib oldi. Meni harakatdan mahrum qildi. Raqibning son jihatdan va gavda jihatidan ustunligi tufayli men bu olishuvni yutqazdim. Bu hayotimdagi eng shafqatsiz savalanish edi. Shundan so'ng qornim bir necha kun og'rib yurdi. Shunga qaramay, Tumshuk nafas olishda qiynalayotganini eshitib va qizil tanli butun hafta davomida o'tib ketmayotgan bosh og'rig'idan qutulish uchun qanday qilib aspirin yutayotganini ko'rib, ancha qoniqish oldim. Mishmish tarqaldi. Agar Mitchellning adabini berishni xohlab qolsanglar, unga 3 kishi bo'lib tashlangan ma'qul. Ko'rinishidan men ular xo'rlab qo'yadigan oddiy bola emasligim bu shaharlik yigitchalarga yetib bormaganga o'xshaydi. Bir necha yil davomida men ulardan ancha rahimsizroq bezorilar qurshovida yashagan edim. Men baland ovozda va aniq bayon qildim. Sizlarga og'riq berishimga eng mayda bahona tug'dirsanglar bo'ldi. Ta'ziringizni to'la to'kis yeysiz. Tumshuk va qizil tanli ikkalasi boshlagan ishni oxiriga yetkazish uchun shu kuyi 3 yoki undan ko'proq nafar katta sinfdagilarni yig'a olmadim. Tez orada shunday nufuzga ega bo'ldimki, bu mendan hatto yaxshi yigitlar ham o'zini tortishiga olib keldi. Sport bilan shug'ullanishlarim tuyg'ularimni tashqariga chiqarib tashlab, boshqa turdagi og'riqni keltirib chiqardi. Yengil atletika bo'yicha safardagi musobaqalarimiz vaqtidan jamoamiz maktabga kech, ba'zan soat kechki 11 dan so'ng qaytardi. Sportchilardan kimnidir ota-onasi kutib olar, boshqa bolalar do'stlarini uyigacha olib borib qo'yishni taklif qilib, o'z avtomobillarida ketishardi. Bu guruhlardan birortasiga ham kirmaydigan biz yetimxonadakilarni hech kim kutmayotganligi dalilini yashirish uchun iloji boricha tezroq va sezdirmay ko'zdan yo'qolishga harakat qilardik. Uzoq masofadan hayratomuz darajada yaxshi to'p tashlaydigan Jon Smit degan yigit 2-chi kursdagilarning basketbol murabbiyisi edi. Men unga juda ko'p tashvishlar keltirardim. Men jamoaning boshlang'ich tarkibiga kirishim yoki zaxiradagi o'yinchilar o'rindig'ini tark etishim uchun mahoratim yetarli edi. Ammo tajovuzkorligim va mushtlashishga o'chligim uning olijanobcha o'yin usuliga qovushmasdi. Boshqa o'yinchilarning ko'p ota-onalari mening qiliqlarimga barmoq orasidan qarashi ham yordam bera olmadi. Bizning konservativ fermer shahridagi kattalar mening 1960-yil urfi bo'yicha qilingan isyonkor soch tuzilishimning qadriga yetmadi. Ba'zilar yuzimga meni uzun sochli hippi bezori deb aytishardi. Ular meni nafaqat jamoaning boshlang'ich tarkibidan, balki umuman jamoadan chiqarib yuborishni xohlashardi. Lekin men sochlarim basketboldagi eng yaxshi ko'rgan shaxs qo'pol to'pponcha Pit Maravichniki kabi yelkamgacha o'sishini kutishga qaror qildim. O'zim kutganimdek, bu haqiqatdan ham odamlarning jahlini chiqardim. Qizlariga men bilan uchrashishga imkon bermagan yoki hatto o'g'illariga men bilan muloqot qilishni taqiqlab qo'yganlarning jig'iga tegish menga yoqardi. Sochini oldirmagunicha zaxiradagi o'yinchilar o'rindig'ida o'tiraversin degan gaplar odatda o'yin paytida ishqibozlar o'tiradigan tribunadan jaranglab qolardi. O'rniga yaxshi bola o'ynasin deb uning gapini ma'qullardi qarshidagi tomondan boshqa bir ovoz. Bir gal o'yindan so'ng oldimga qo'lida $1 qog'oz pul ushlagan kishi keldi. Mana, bolakay, dedi u istehzoli jilmayib. Pulni ol va sochingni kestir. Uning ko'zlariga tikilib javob berdim. Menga dollar berishingiz mumkin, janob, lekin men sochimni kestirmoqchi emasman. Dollarni cho'ntagiga solib qo'yarkan, u g'azablanib uzoqlashdi. Ba'zi jamoadosh o'rtoqlarim men tarafda edi. Boshlang'ich tarkibning 2 o'yinchisi ajoyib yigitlar bo'lib, meni tezlikni kamaytirishga ko'ndirishmoqchi bo'lishardi. Lekin boshqa ikkisi esa meni shunchaki yomon ko'rishardi. Men ularga o'z munosabatlariga munosib munosabat bilan javob qaytarardim. Ular meni jamoada ko'rishni istashardi. Ularning ota-onalari bu haqda hammaga eshittirib gapirardi. Qanchalik zo'r bo'lib ko'rinishni istashim muhim emasdi. Masxaralashlar menga og'riq berardi. Hammasidan ko'ra cheerleaderlarning mazahlashi alamli edi. O'yin boshlanishidan oldin ular ko'pincha murabbiyni qutlashardi. Ha, Jon, olg'a. Keyin esa har bir cheerleader qiz boshlang'ich tarkib o'yinchisining ismini qo'shib qo'yardi. Lekin men ishtirok etgan 3 ta o'yinda cheerleader qiz mening ismimni qichqirib aytish o'rniga o'zining fikriga ko'ra mening o'rnimni egallashi lozim bo'lgan o'yinchini e'lon qildi. Nega "Ha, Robbi, olg'a!" deb qichqirmaysan? Deb so'radim qizdan. U buni 3-chi marta qilganidan keyin. Umuman jamoa buning ustiga boshlang'ich tarkib sening joying emas. Tishini g'ijirlatdi u va o'girilib ketib qoldi. Qiyqirishlar va hushtakbozlikka qaramay, men jamoadan ketmadim. 11-chi sinfda o'qiyotganimda men oliygoh sport jamoasiga qabul qilindim. Bu bilan haqiqatda ham faxrlansa arzirdi. Ammo 1970-yilning kuzi men uchun shunchaki dahshatli bo'ldi. Tahqirlash bo'yicha durustgina mutaxassis bo'lgan Tumshuk endi jamoada katta edi. U hali ham meni yomon ko'rar va boshqalar ham meni yomon ko'rishini xohlardi. Biz har kuni oliygoh jamoasi murabbiyisi bilan nizolashardik. Men sportdagi yutuqlarim tufayli jamoaga qabul qilingandim. Lekin xulq-atvorim unda meni sindirish istagini uyg'otdi. Ko'pincha u meni jamoaning boshqa a'zolariga qaraganda 2 barobar ko'proq mashq bajarishga majbur qilardi. Gohida bu ahvol ba'zi o'yinchilar bu odam meni qanday xo'rlayotganiga qarab tura olmaydigan darajagacha yetib borardi. Tabiiyki, mening xulq-atvorim mukammallikdan yiroq edi. Lekin murabbiy o'zim jamoani tashlab ketgunimga qadar hayotimni chidab bo'lmas qilishga urinayotgani ko'rinib turardi. Meni haqiqatdan ham tushunadigan yagona odam o'zi ham yetimxona tarbiyalanuvchisi bo'lgan Pol edi. U 8 yoshda bo'lganida, men esa 9 yoshlik paytimda kichik yoshdagi o'g'il bolalar guruhida paydo bo'lgandim. Pol futbol va kurash bilan shug'ullanar. Shuning uchun kuzda va qishda 1 mil yoki undan ko'proq masofani ko'pincha piyoda yurib yetimxonaga qaytardik. U shunchaki seni xo'rlayapti, derdi Pol ana shunday sayrlar paytida. Nega jamoadan ketmaysan? Shu senga kerakmi? Ha, bilaman, javob qilardim men. Lekin murabbiyga meni sindirib qoniqish olishiga yo'l qo'ymayman. Unga kuchsiz emasligimni isbot qilaman. Qancha kerak bo'lsa, shuncha chiday olaman. O'sha qish sovuq bo'ldi. Ba'zan kechqurun yetimxonaga qaytar ekanman, men Euclid Street'teki 2 qavatli yog'och uylarning panoramali derazalariga qarab, ovqat yeyiladigan stol atrofiga yig'ilgan oilalarni tabassum qilayotgan va bir-birini tushunish hamda bir-biriga tegishli ekanlik hissini qabul qilishdan lazzat olayotgan oila a'zolarini ko'rardim. O'sha vaqtga kelib, dunyoda men hech qachon topolmaydigan nimalardir borligiga endi shubha qilmay qo'ygandim.